Vi er landet i et utroligt hyggeligt laboratorium her, hvor børnebogsforfatteren Cecilie Eggen plejer at sidde og skrive sine bøger. Og vi er blevet inviteret indenfor, fordi vi skal have en samtale om børnelitteratur og dannelse. Cecilie skriver jo magiske bøger, og hun er den eneste børnebogsforfatter, der er medlem af det Danske Akademi. Og det er ganske velfortjent, fordi hun har altså et sprog, der er så skønt. Og hun bruger det på magi, men også på en særlig form for magi, kan man sige. Hun har lige været indstillet til Weekendavisens litteraturpris for en af sine blomsterbøger, Natblomst. Men før den blev hun indstillet til Nordisk Råds pris for en trilogi, Karana-galaksen. Så hun spænder altså vidt en ny genre, som man kunne kalde magisk science fiction, og så en mere traditionel magisk bog. Nu skal vi altså se, om vi kan fange, hvad dannelse er for noget i alt det her. Hvorfor søren skal børn læse sådan nogle bøger som dem, du skriver, Cecilie?
Altså, jeg synes, de skal læse, fordi det er vidunderligt at læse. Det er vidunderligt at springe ind i historier og blive taget et andet sted hen. Men det magiske for mig er vigtigt af flere grunde. Dels fordi der ligger noget leg i det magiske, ikke? Altså, der er det der med, at man kan få lov til at forestille sig hvad som helst. Det, som ikke er der, det som måske aldrig bliver, men som kunne være. Og så er der det magiske som noget, der symboliserer et eller andet, som er sandt og rigtigt. Altså, jeg plejer at sige, det er en løgn, der fortæller sandhed. Og så også fordi, at det magiske måske kan stimulere til selv at finde på vilde, fantastiske ting, som ikke er der endnu. Altså, der er jo en enorm kreativitet i det der med at være Gud, der kan lave verden lidt anderledes, end den er. Bare det her, at mennesker har fundet på drager. Hvor fed en idé er det lige. Altså, der er jo 117 ting, hvor jeg bare kan blive så glad over, at den menneskelige fantasi kan finde på vilde ting, som aldrig kommer til at eksistere, men som alligevel findes. Så ja, det er nogle af grundene. Der er sikkert flere.
Jeg har hørt to ord af det, du siger. Det er fantasi, og det er kreativitet. Er det sådan nogle redskaber, du gerne vil have mennesker udstyret med?
Ja.
Ja.
Altså, nej, men jeg er jo på, det er meget skægt, fordi jeg har altid tænkt, at de der gamle hippielærer, jeg havde lige præcis, var sådan nogle gamle hippielærer, og altså, jeg er okay. Men jeg tror, jeg er ved at blive en gammel hippie selv. Altså, selvom jeg mangler de lange flagrende gevandter og organerpelsen og det hele. Så inde i mit hoved, så er jeg super, super glad for det legende og det kreative, og det der, der er lidt grænsesprængende. Og jeg tror, det er fordi, at vi lever i en verden, der bare bliver mere og mere konform og fuld af regler og fuld af ting, der skal måles og vejes og kunne evalueres og komme til kasser. Og jo mere det sker, jo mere bliver jeg oprørsk. Og synes, at vi skal have et eller andet fantasioprør. På en måde lidt, eller sådan alt det positive fra 68, ikke? Der er sådan smed noget af alle de der rigide regler, og hvordan gør man tingene, og hvad der er rigtigt, bare ud og sagde, hey, lad os finde på nogle fede idéer, og hvad kunne være sjovt, og det kan også ske, og ja, og hele den der lad os lege. Det er nok i virkeligheden det, jeg tænker, at vi gør for lidt, og jeg er helt vildt bekymret for, at børns barndom bliver mindre og mindre, altså presset sammen på mindre og mindre tid, og de skal ind i en eller anden ungdomsperiode, hvor de skal være så helvedes selvreflekterende og samtidig sådan lidt frie oprørske, men på sådan en underlig udefineret måde, ja, hvor det meget handler om dem selv, og i virkeligheden måske også efterlader dem lidt alene, altså. Hvor jeg tænker, det er jo fedt at være barn og bare kunne lege og være ubevidst. Det er måske i virkeligheden det.
Jeg sad og overværede her den anden dag to piger på 11 år, der sad med hver deres iPad. Og så siger den ene pludselig til den anden, kan du huske, at vi gik i børnehave og legede? Mm. Så siger hun, ja, det gør vi, men nu har vi iPad. Så siger den første af dem, men iPad giver ingen minder. Det synes jeg, hold kæft, hvor var det godt sagt. Det er jo...
Jamen, det løber mig koldt ned af ryggen.
Ja, ikke også?
Jo.
Men de sad lige tæt op af hinanden og spillede hver deres spil.
Og de var 11 år gamle.
Ja.
Men så er barndommen jo allerede slut, så de holdt op med at lege.
Ja.
Det er jo begrædeligt.
Ja.
Men altså, i den alder løb jeg også stadig rundt og legede. Jeg var en hest og sådan forskellige andre ting.
Så det lykkedes dig at blive et helt menneske uden læringsmål?
Jeg kan ikke huske, at der var sådan nogle læringsmål, der hvor jeg gik i skole i hvert fald. Men der har uden tvivl været nogle ting, og der var også virkelig en faglighed. Altså, fordi jeg tænker stadig tilbage med kærlighed på min dansk lærer, der har lært mig at sætte kommaer og variere indledningen af mine sætninger. Og, altså, der er alt muligt, jeg har med, som er i virkeligheden meget mere gammeldags færdigheder nok. Altså, jeg gik på en ret kreativ skole, hvor vi skulle lave teater hele tiden og havde projektuger og alt muligt. Altså, så jeg synes jo lidt, jeg har det der, hvad skal vi sige, hippie. Uden at det var sådan totalt lille skoleagtigt, så var der alligevel den der lyst til, at børn skulle alt muligt forskelligt og udfolde sig kreativt. Og det, tænker jeg, det skal vi holde fast i og have dem til. Jeg sidder lige og forbereder noget undervisning for nogle dansklærere på en skole over i Jylland. Og det skal handle om, hvordan kan de inspirere til skrive og læselyst. Og jeg har simpelthen taget en masse sådan kreativitetsøvelser med til dem. Også lidt noget andet, men rigtig mange. Hvordan kan man bare sætte gang i associationer? Hvordan kan man sætte gang i ordleje? Hvordan kan man bare finde på, hvordan kan I virkeligheden for at give lærerne et spark i røven og så sige, start med jer selv. Gør det. Og så leg med børnene. Og så prioriter det. Ikke som det eneste, men gør det. Løbende. Træn det.
Ja.
Dyrk det.
Men det gør det jo selv.
Ja.
Og derfor vil jeg godt lige prøve at hoppe ind i Karana-galaksen. Den berørte mig meget dybt, fordi jeg altid havde troet, at du var sådan teknologiblind. Og så viser det sig, at du er dybt fortrolig med teknologi, men prøver at humanisere det. Og det var faktisk ret fantastisk at pludselig læse en science fiction, hvor det er mennesket, der er det centrale, og ikke maskinerne. Maskinerne er underlagt mennesket. Har du en eller anden tro på, at det kan lykkes at udvikle et samfund, hvor vi kan gå på datahavet, hvis man kan sige det på sådan noget?
Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. At natur er en meget optimistisk, håbefuld person. Så det vil jeg jo altid håbe. Jeg kan også sagtens se en masse tendenser til det modsatte. Men jeg kan også møde mange mennesker, der tænker det samme som mig. Og det, så bliver jeg jo nødt til at have håb og tro på, at jeg ikke er den eneste. Men at vi skal begynde at snakke om det her. Vi bliver nødt til at problematisere teknologien. Altså, vi er nødt til at forstå, at computernes hastighed ikke er noget, vi skal imitere. Fordi det er noget af det, jeg tror, der er problemet. Når jeg får et hurtigt output af min computer, når jeg kan sende dig en mail lynhurtigt, så kan du også svare lynhurtigt. Men det er bare computerne, der er hurtige. Altså, du behøver jo, i gamle dage skulle vi sende brev til hinanden, eller vi skulle ringe måske, og så ikke få fat i hinanden, og så skulle du ringe tilbage, og sådan. Vi fandt jo ud af det alligevel. Vi behøver ikke at efterligne computernes hurtighed. Den er til for at tjene os. Og det tror jeg er virkelig vigtigt, fordi jeg tror, vores hjerne i virkeligheden er gået gak. Altså vores nervesystem i virkeligheden mest af alt er gået gak over, at vi får så mange inputs, fordi det hele går så hurtigt. Men jeg oplever ikke, at jeg er den eneste, der siger de her ting.
Nej.
Heldigvis. Så jeg tænker, måske, også fordi, at symptomerne på, at det her er et problem, begynder jo mere og mere at vise sig. Der er så mange unge, der er i mistrivsel, der er så mange mennesker i arbejdslivet, der går ned med stress, der er så mange ting, der peger på, at hvad ved jeg, at den tilværelse, jeg jo er så privilegeret at have, hvor jeg selv styrer mit arbejdsliv, og hvor jeg kan stoppe, når jeg er træt og udmattet, hvor jeg kan rokere rundt, hvor jeg kan tage en fridag, hvor jeg kan alt muligt, at det er noget af det, der gør mig lykkelig. Og det er noget af det, mange mennesker egentlig gerne vil have og længes efter. Og at det er måske er den arbejdsform, vi er nødt til at finde ud af at få lavet. Men det betyder måske, at vi skal være mere mådeholdende i forhold til ressourceforbrug, i forhold til, hvad vi skal have af materielle ting osv. Men what's the problem? Altså,
men vi er presset af hastigheden.
Vi er presset af hastigheden.
Gamle Frederik Dessau skrev et essay om, at han blev tilbudt et kursus i skrivning på computer. Og argumentet for at skrive på computer var, at det er så nemt at rette. Og så siger man, hvorfor er det et argument? Var det ikke bedre at tænke sig om, inden man skrev ned? Og han nåede altså frem til at give Storm P. ret i, at viskelæder blev opfundet før blyanten. At vi hele tiden bliver presset af, at noget er muligt, men det er jo ikke nødvendigvis godt.
Nej.
Og han synes, at der er en tendens til, at rigtig mange mennesker får skrevet meget, men de glemmer sig at rette. Og det er jo prisen for ikke at have den eftertænksomhed.
Det tror jeg meget rigtigt. Altså, vi producerer uhyggelige mængder data, jo. Information, ikke? I princippet uhyggelige mængder stimuli. Og vi er alle sammen i konstant fare for overbelastning. Og ikke mindst børnene, hvis hjerner faktisk ikke er færdigudviklet.
Mm.
Og det, altså det synes jeg måske, at der er alt for lidt fokus på. At det er for hektisk, og i virkeligheden er det en forfærdelig idé at lave for store skoler, for der er for meget larm, der er for meget input, der er for meget, altså det er bare, der er for meget af alting.
Ja.
Og,
men så
og
er der
også for meget, lærerne skal, ikke? Altså der er simpelthen...
Men de har heldigvis fået iPads alle sammen.
Ja, Gud bedre det.
Det du gør, det er, at du skriver bøger, som prøver at stimulere fantasien.
Ja.
Hvordan skal vi få dem til at læse dem?
Jamen, jeg tror, at det er på mange måder, at det monkey see, monkey do. Vi skal selv læse og være begejstret for litteratur. Sådan en som dig er jo fantastisk. Der skal være flere som Jens Rohauk.
Ja, det lykkedes med Dolly, men altså...
Ej, men der er jo brug for voksne, som er begejstret for litteratur. Som selv smider skærmen, ikke?
Mm.
Og som selv tør sætte sig ned og læse, og det er jo og det er jo næsten lige meget, hvad de læser, tænker jeg, bare de sætter sig ned og viser børnene, og at de læser.
Og det siger du så samtidig med, at du skriver nogle bøger, altså for eksempel dine to blomsterbøger, har så mange budskaber, som man må sige. Det er jo ikke lige meget, om de læser dem, eller de læser en af bedsteforældrenes sushi-bøger.
Nej, men det ville være idealet, hvis de læste begge to, tænker jeg. Skal det ene udelukke det andet?
Nej, men synes du ikke, der er noget, der er bedre end andet?
Jo, det synes jeg da selvfølgelig.
Mm.
Men jeg synes, at der ligger, altså i virkeligheden er vi der, hvor der ligger en kvalitet alene i det at læse, i stedet for bare at bruge skærm. Det synes jeg. Jo. Men jeg tror også, ret hurtigt, det gjorde jeg i hvert fald, så udvikler man også en fornemmelse, selv som barn, for hvad der egentlig er det bedre, og hvad der er, altså, i hvert fald hvis man præsenteres for meget forskelligt, så kan man faktisk godt mærke det. Det er ligesom, man kan lære at høre forskel på musik, som er falsk, eller ren, eller altså kompleks, eller meget simpel. Så ved man godt, hvad det er, man sidder og læser. Så det er jo bare, igen, altså start med sushi, men få også det andet med. Og så tror jeg, der er en del læsere, yngre læsere af mine bøger, de vil ikke se alle budskaberne, eller de vil ikke vide lige præcis, men de vil kunne mærke resonansen. Det er i hvert fald noget, det jeg forestiller mig meget, mine bøger er i lag. Altså, der ligger måske et budskab, som du klart ser som den voksne læser, eller med nogle tanker og nogle tematikker, der ligger og kører. Det oplever barnet måske ikke, men de kan alligevel se, ligesom man kan se nede i vand, der har dybde, kan de fornemme, at der er noget længere nede. Men lige nu er jeg optaget den her spændende historie, hvad sker der så? Det er, okay. Men de vil måske få smag efterhånden for det der med, at de kan føle, der er en dybde.
Det er jo ikke til at vide.
Det er ikke til at vide.
Jeg har haft den store glæde at komme på Glænø og besøge Flemming Quist Møller lige inden han døde. Der havde han sit lille sommerhus, hvor han også dyrkede sin interesse for fugle og sådan noget. Og en af de ting, han undrede sig over med det, vi byder børn i nutiden, det var, at vi hele tiden ville underholde dem, i stedet for at give dem mulighed for at gå på opdagelse. Og der synes jeg jo, at det er rigtig nok, der er overflade i dine bøger, spændingsoverflader, men der er også mulighed for at gå på opdagelse.
Ja.
Jeg synes, det har været meget, meget svært bare at gå i haven og se på sine træer, efter at have læst den natblomst.
Nej, det er jeg glad for. så ikke? Har verden ændret sig en lille smule.
Nå, ja. Det gør den, fordi pludselig så mærker man, eller fornemmer man et eller andet besjæling.
Ja. Ja, men det er også virkelig det, jeg gerne vil. Altså, det er jo i princippet mit svar på den store klimakrise. Hvad skal vi gøre? Eller hvordan skal vi forholde os til alt det her? Og der er min grundtanke nok, at hvis vi, det er meget lettere at passe på noget, som man holder af og har noget følelsesmæssigt engagement. Mm. Det ved man jo med mennesker. Vi er så uhyggeligt banale jo. Altså alt, hvad der appellerer til vores intellekt, er en ting, og vi kan godt forstå og tale og dit og datten og uha. Men sådan rent klimapsykologisk, hvis vi skal ændre os, så skal vi være emotionelt investeret. Og det der med at personalisere på en eller anden måde naturen, gør det til et væsen, der faktisk kan udtrykke nogle ting, der kan tale med et sprog, vi kan forstå,
mm-hmm.
Det var et greb, jeg jo brugte allerede for 20 år siden, og jeg kunne bare se, okay, det er jo endnu mere aktuelt nu, altså. Og børn er blevet kommet endnu længere væk fra det der sted nu, end de måske var engang. Så jeg var nødt til at skrive den her historie om en pige, en utidig pige, der også kom hen til det der sted. Og jeg tror, det er utrolig vigtigt, fordi når vi nu taler dannelse, så er der også det, som Stefan Hermann kalder naturdannelsen. Og den er jo altså røget på nogle generationer. Der er jo mange børn, de vil sige, se derude, der er en fugl. Men jeg kan sige, at det er en due, eller ja, det er en musvit, eller ja, det er, jeg ved, hvad det er, jeg ved, der er forskel på dem, og jeg ved noget om deres reder, og jeg ved noget om dem, og alt muligt. Men det er jo, ja, det er jo bare noget, jeg har samlet op hen ad vejen. Det er ikke noget, jeg har ikke nogen erindring om, at jeg har siddet og studeret det og sådan noget. Det er noget, jeg ved, fordi jeg har noget dannelse om verden omkring mig, men det er der utrolig mange børn, der ikke har. Altså, de ved ikke. De kan ikke kende forskel på de forskellige træer. De ved ikke, hvad det er for nogle blomster, der blomstrer på forskellige årstider. De har ikke sådan en følelse. Altså, de ser noget, som de egentlig ikke ved, hvad er. Og det...
Ja, det er jo sådan en viden, de mangler. Men når man har den viden, så skal den jo også kombineres på noget.
Ja.
Og altså, det er jo det, du gør i din...
Ja.
du kombinerer
ja,
med...
Men det er så meget lettere at holde en lille musvit, synes jeg, når man ved, at vi mennesker i Danmark i hvert fald har valgt at kalde den en musvit, og jeg ved, hvorfor den sidder og gør, som den gør, og jeg ved, at hvad den leder efter, når den sætter sig på min rose, og jeg ved, hvad den... Og jeg kan se den her sommerfugl, som jeg så her forleden, og jeg ved, at nu den lige vågnet, så det er derfor, den sidder så stille og flakser sådan lidt ud. Og jeg ved, og så bliver jeg jo på en eller anden måde øm om hjertet, altså så får det en utrolig vigtighed.
Jeg er jo så profan, så jeg synes, det er endnu mere poetisk, at den på svensk hedder taloks. Og da jeg slog det op, så stod der fedtko.
Ja.
Det er sgu da flot, den lille fugl, men det er så noget andet. Men det er det der mere, du giver det. Og på en eller anden måde, så minder det jo meget om de der bøger, jeg i hvert fald læste som stort barn af Palle Lauring og stenalder menneskets samhørighed med naturen og sådan noget. Så tror du, at dannelse består i at få os tilbage til stenalder?
Det tror jeg ikke. Det er jo umuligt. Altså, medmindre vi selv sørger for det, kan man sige. En absurd katastrofe eller sådan, who knows. Ja. Altså, men nej, men der er måske noget viden omkring det med at være i verden, som tilhører stenaldermennesket, som vi faktisk har brug for, og som vi er kommet så langt væk fra, så vi faktisk er ved at blive syge af det, og vi er ved at blive syge, psykisk syge, altså vi er syge i sjælen på en eller anden måde af det. Altså vores nervesystem, det er jo helt, vi er jo helt dybt nede i kroppen, altså på en eller anden måde mangler vi måske i dag kropsdannelse. Vi mangler at forstå, hvordan den her dyriske krop fungerer, og hvad den egentlig har brug for. Og så mangler vi at tage hensyn til, at hvis vi skal eksistere og være her, så er vi faktisk nødt til at have ro nogle gange, hvile. Og vi er også nødt til at have tidspunkter, hvor vi er på og præsterer, og hvad vi kommer ud til grænsen. Men den der konstante, for hurtigt, det der konstante flow af, at ting, informationer, det kan vi ikke tåle, simpelthen. Vi bryder sammen. Og hvad er meningen med at lave en tilværelse, hvor vi skal det. Altså, bare for at få flere ting. Altså, for at udnytte en masse ressourcer fra en planet, som også begynder at råbe og sige, at det kan den ikke klare. Altså, det er jo sådan helt... Det er jo absurd dumt. Altså, jeg kan tænke dig, at der nærmest ikke noget andet dyr på planeten, der vil opføre sig så dumt, som vi gør. Fordi vi på en eller anden plan prøver at bevæge os væk fra vores krop, som vi samtidig er mega optaget af, jo, hvordan den ser ud, og hvordan den nu, og vi vil også helt vildt gerne holde den i live, også længere, end den måske egentlig kan, og så videre. Altså, der er også nogle mangel på proportioner på et eller andet plan.
Vil ikke sige, at når nu folk har hørt det, vi har siddet og snakket om, så opfordrer vi dem til at bare lige tage en vegetativ time.
Og det lyder vidunderligt.
Ja.
Ja, det gad jeg godt.
Det gør vi.
Altså især nu, hvor solen skinner, ja. Og det er varmt, når man kunne... Jeg er jo så heldig, så jeg har en have, det ved jeg godt ikke alle er, men jeg kunne bare sidde og kigke på, hvad der sker, og måske flytte en lille kvist et eller andet sted.
Gå ud og slappe af.
Gå ud og slappe af. Gå ud og træk vejret.